Бір күні бір көкіміз бір мекемеге барыпты, сөйтіп барып айтады дейді, ай, айналайын жігіттер, ана екі баламды үйлендіріп той қылайын деп едім, соған ана аппаратура таба аламын сендерде деп. Сөйтсе ана жігіттер, я, бәрі бар бізде, бәрі бар деп. Сол ана көкіміз айтты, айтпақ сендерде ана гүлім гүлім гүлімсің деген ән бар ма? Сөйтсе ана жігіттер, я, бар бар бар. Ана өзің болдың арман деген әнші десе, аналар, я, соны біз айтамыз ғой, біз айтамыз ғой деп. Ал енді анау билеуге қандай әндерің бар? Ана ән бар ма? Сағынғанда ақ маржан. Я, ол да бар бар бар. Сол ана тоқта қарындас, бегеші қарындас, я, оны да біз айтамыз, бар бар бар. Биле-биле құдалар деген әнші, ойбай ол да бар. Ойна да гүл деген әнші, ойбай көке ол да бар десе көкеміз айтады дейді. Айналайын жігіттер өтініш ертең ана біздің тойда осы өлеңдерді айтып қойыңдаршы деп. Тағы да бір көкеміз тамада іздеп келіпті. Сөйтіп ана тамадан үйіне келіп айтады дейді, ай тамада, тамада бала, анау жалғыз түйір балам бар еді. Соны бір үйлендіріп той қылайын деп едім, соған өзіңді тамада қылсам ба деп едім. Сен енді жаңа ставкаң қанша болады бала десе, анау жігіт айтты, көкеңді ол $1000 болады деп. Сөйтсе ана көкеміз подъезде тапырлап талқыпты. Сомын негерек тамада су шашып, зорға дегенде тұрғызып алып, ойбай көке, ставканы өзіңіз айта салыңызшы десе, көкеміз $50 десе тамада талқып. Бір күн орманда кірпіші күріп жүр дейді, сөйтіп боғы кеп, кірпі, не алып жүгірсің десе, кірпі айтады дейді, кайып ұстап жүрмін, кайып деп. Сөйтіп, жүгірген несі кайып десе, жүгірсей деп, боғы мыңмен жүгірген, шығарса кеп, кірпі, бұның несі кайып десе, кірпі айтады дейді, бұл не сен қарныңды шөп қытықтамай ма не деп. Тағырып айтып болған жоқ па я? Бір күн бір ағамыз жұмыстан келсе, үйінде жүрген жиен бала иттің шынжырында байлап отыр дейді. Сөйтсе ағамыз барып әйеліне айтты, ай қатын, ана жиенді мынау иттің шынжырында байлап қойғансың десе, әйелі айтады дейді, ойбай жиенің жынды ма, бір бәле, итті әрі қуады, бері қуады, сосын болмағасын иттің шынжырында байлап қойдым деп. Сосын күйеуі айтты, сен жынсың ба? Жиенді байлаған емес, итті байламайсың ба десе, әйелі айтады, ойбай сонда сен жиенің бос жүре ма деп айтады. Баяғыда бір адам 900-ден құлап кетті. Бешара жерге түскеннен кейін тірі қалыпты. Енді ат тұрып үстін қағып жатса бір мәлсе кеп, ай не болды десе, білмеймін өзім жаңа келдім деп айтады дейді. Бір күн бір ағамыз айтады дейді әйеліне, жаным, мына мен жемпірімнің мойны созылып кетті, маған ақша бер, ертең базарға барып плотный туфли ала алмасам деп айтады дейді.
Бауға соттың деп жүрсе, соттың нөмірін
қоя, енді тұрайын осы жерде шұбыртып, 8 701 424 54 деп.
Патрыл же патрыл,
8 700 қояйын алайын.